Kopumā pirmajā vēlēšanu kārtā uz Rumānijas prezidenta amatu bija 14 kandidāti. Pirmajā kārtā uzvarēja pašreizējais valsts galva Klauss Johannis, tomēr neguva pietiekami daudz balsu, tādēļ šodien norisināsies otrā kārta. No 18,2 miljoniem reģistrēto vēlētāju pirmajā kārtā pie urnām devās 48% balsstiesīgo, salīdzinājumā ar 52% pirms 5 gadiem. Johannis agrāk vadīja Nacionālo liberālo partiju, kas vēl nesen izveidoja mazākuma valdību Ludovika Orbāna vadībā. Savukārt viņa konkurente ir bijusī premjere Viorika Denčile. Viņas vadītā sociāldemokrātu valdība oktobrī bija spiesta atkāpties, jo parlamenta deputāti nobalsoja par neusticības izteikšanu kabinetam. Vietējie novērotāji lēš, ka Johannis, kurš asi kritizējis korupciju valdībā, uzvarēs otrajā kārtā un kļūs par valsts prezidentu uz otro 5 gadu amata termiņu.